Co znamená pro pořadatele letních dětských táborů další v řádu dnů už třetí úprava pravidel pro testování na COVID-19? Jak slovenský nejvyšší soud zdůvodnil dnešní verdikt případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové? A nakolik významné by mohlo být příměří v obchodní válce Spojených států a Evropské unie, k němuž nakročili lídři obou stran na dnešní bruselské schůzce? Dva týdny před prázdninami ministerstvo zdravotnictví opět změnilo podmínky pro konání letních táborů. Podle nejnovějších požadavků musí děti projít testem nejpozději 3 dny před začátkem akce. A když bude mít třeba jediné z nich v ruce jenom antigenní test, budou muset testování všichni opakovat po 7 dnech. Pořadatelé táborů úprava zaskočila. Podle nich fakticky znemožňuje vyhnout se opakování testů po 7 dnech. Organizátoři už minulý týden upozorňovali, že nedává smysl děti každý týden testovat. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch krátce na to oznámil, že opakované testování nebude v případě PCR testů nutné. Naším hostem je Ondřej Šejtka, ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Jak jste se vlastně o tom posunu v přístupu ministerstva dozvěděli?
To bylo trochu problematické. My jsme včera sledovali tiskovou konferenci po jednání vlády a snažili jsme se i na stránkách vlády najít to finální stanovisko, respektive to znění toho mimořádného opatření, ale úspěšní jsme nebyli. Ono se tam objevilo až během večera, takže jsme se vyhledali sami. No a tam jsme se zděšením zjistili, že ta textace toho mimořádného opatření je vlastně úplně jiná, než nám bylo minulý týden avizováno hlavní hygieničkou a ministrem Vojtěchem. Zaskočilo nás to a teď aktuálně řešíme, jak z celé té situace ven.
No a jak se tedy ten posun přijali, respektive reagují na to už nějak rodiče?
Reagují na to hlavní organizátoři. Víte, my jsme se snažili od začátku motivovat organizátory, aby využili spíš tu variantu těch PCR testů, které jsou průkaznější, mají větší vypovídající hodnotu tak, aby ta skupina dětí na letních táborech byla dobře otestovaná. Ale ten posun v té textaci ministerstva, které říká, že pokud ten test nebo prostě musí být do 3 dnů a pak tedy není nutné přetestovávat, to je z našeho pohledu organizačně nemožné a ty organizátoři opravdu jsou demotivovaní vlastně využít tuhletu průkaznější metodu a zřejmě se budou hromadně obracet na tu antigenní verzi, což jsme původně nechtěli, ale nic se nám pravděpodobně nezbyde.
Počkejte, ale jak říkáte, původně měl být ten test 7 dní před táborem, teď mohla být 3 dny a nadále platí ta podmínka, že když mají účastníci PCR testy, tak není nutné chodit na odběry po 7 dnech znova. Je to opravdu tak zásadní posun?
Ten rozdíl je v tom, že původně nám bylo avizováno, že pokud dítě předloží PCR test, nebude se muset každých 7 dnů opakovat to nové testování. My jsme s tím počítali. Ministerstvo teď stáhlo tu lhůtu na 3 dny a zároveň stanovilo podmínku, že tím PCR testem musí být otestovaná úplně celá ta skupina. Takže pokud všichni rodiče motivujeme, všichni rodiče dodají PCR test, nějakým způsobem to stihnou. A jeden rodič třeba nebude z důvodu toho, že nebude hold kapacita testovacích míst, přinese test jenom antigení, tak v tu chvíli celou tu skupinu musíte každých dalších 7 dnů znovu testovat. Nám to nepřijde proporční. Už to stažení té podmínky na 3 dny nám přijde téměř nedosažitelné, protože na tom PCR testu čekáte na výsledek nějakou dobu. Pokud dítě odjíždí na tábor třeba v pondělí, jít na test v neděli vlastně není relevantní, protože ta doba může trvat déle než 24 hodin, než získáte výsledek, takže rodič by vlastně dítě nemohl odeslat na tábor. Musí tedy v pátek nebo v sobotu, a speciálně v těch menších městech, tam, kde už prostě máte tak strašně omezený čas, kdy na ten test jít, vlastně ty testovací kapacity na PCR testy vůbec nejsou. V tom vnímáme veliký problém. Dobré je, že nás dnes kontaktovalo ministerstvo zdravotnictví, konkrétně hlavní hygienička. A v tuto chvíli kolega Aleš Sedláček s ní jedná. A tak věřím, že se dokážou dohodnout a ještě se nám třeba podaří ty podmínky nějakým způsobem zjemnit, respektive upravit tak, aby to pro ty organizátory bylo použitelné.
Ale přece jenom rozumíte tomu, že se ministerstvo snaží zajistit, aby ty tábory byly bezpečné. Pokud by měl někdo vydržet na táboře s PCR testem třeba 3 týdny, tak je asi lepší, aby ten test byl co nejčerstvější. A stejně tak i jedno dítě s antigenem může tu nemoc roznést mezi všechny ostatní, ne?
Určitě, máte pravdu. A proto jsme se snažili naopak motivovat všechny, aby využili ty PCR testy. A my skutečně bychom toto rádi dodrželi, ale máme trochu pocit, že ministerstvo nám toto znesnadňuje. To, co je taky nepříjemné, je to, že vlastně ty podmínky se neustále mění. Oni nám něco slíbí, my to komunikujeme s organizátory táboru, snažíme se co nejrychleji jim dát vědět, můžete to říct s rodičům, informujete je, my se shodneme s hygieničkou, s ministrem. Vydrží to 3 dny a textace je úplně jiná. A my prostě v tu chvíli neumíme už jako zase tak rychle komunikovat směrem dolů, neumíme motivovat ten terén, aby na to reagoval. A ty rodiče skutečně potřebují tu informaci. Ano. Máme 2 týdny do táborů, testovací místa a ty kapacity se postupně plní a organizátoři skutečně v tom zoufalství, že vlastně neví, jak těm rodičům říct, co tady potřebují, se radši obrátí na tu verzi antigenních testů, protože řeknou, nedá se nic dělat, koupím si testy na samotestování během tábora, holt někde v lese, v dřevěném srubu, kde děti nepotkají nikoho jiného, než tu otestovanou skupinu, budu znovu testovat, nedává nám to smysl, ale už se musí reagovat, už prostě ten čas skutečně není na ty změny.
Takže to tímhle způsobem jde, nebo případně je možné objednat nějakou sanitku, která přijede a dejme tomu z těch firm, kde se testuje nyní a všechny hromadně otestuje, nebylo by to v podstatě nejjednodušší?
Víte, my jsme se snažili na tom hledat určitou proporčnost. Ve školách stačí testy jednou za 14 dní. Děti chodí domů, chodí na kroužky, to znamená, nepohybují se v homogenních skupinách. My na těch letních táborech budeme mít otestovanou skupinu, děti budou v lese, v jedné skupině, v jedné partě, nebudou chodit na výlety, nebudou se potkávat s někým zvenku a přesto to ministerstvo vnímá jako rizikovější skupinu. Jo, rizikovější skupinu než třeba školáky, kde jim prostě stačí PCR test jednou za 14 dní. Tuto neproporčnost, na to upozorňujeme dlouhodobě. To, že se ruší testování ve školách, ruší se testování ve firmách, všichni jsou s tím spokojení, ale prostě letní tábory z nějakého důvodu jsou vnímány jako obrovské riziko. My si to nemyslíme. My si prostě myslíme.
Děkuji vám. To byl Ondřej Šejtka, ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže. Naslyšenou. A poslouchal ho Marian Hajduch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a bývalý národní koordinátor pro testování. Zdravím vás.
Dobrý večer vám, posluchačům.
Já jenom dodám, že jsme žádali o vyjádření ministerstvo zdravotnictví, bohužel neúspěšně, mluvčí resortu pouze vzkázala Radiožurnálu, že se chce s pořadateli sejít a najít společný kompromis. Takže, pane Hajduchu, dávají vám i ty změněné podmínky ministerstva zdravotnictví pro tábory z hlediska odborného smyslu?
Částečně. Samozřejmě rozumím tomu zkrácení intervalu před nástupem do toho tábora, protože těch 168 hodin, které tam bylo předtím, to je vlastně týden, je opravdu jako hodně dlouhá doba třeba na to, aby teda ten PCR test nebo i antigenní byl vlastně platný při tom nástupu. Ale pokud teda je tam, nerozumím ale druhé věci, proč teda v případě toho kolektivu, když to dítě přijde otestované třeba jednou antigenním testem a zbytek PCR, proč se teda vyžaduje přetestování znovu jako v těch táborech po těch 7 dnech antigenním testem všech dětí. To jsem nepochopil, z jakého důvodu je požadováno a nemyslím si, že to má nějaký zásadní důvod nebo že by to mohlo nějak tu epidemiologickou situaci na tom táboře vylepšit. Myslím si, že prostě mnohem jako přijatelnější varianta by byla, že dobrá to dítě, které v podstatě přijde s antigenovým testem do toho kolektivu, tak bude třeba po těch 7 dnech antigenovým testem přetestováno, ale rozhodně ne celý kolektiv. To skutečně nespatřují jako nějaký podstatný význam.
A vidíte v tom opravdu neproporčnost, jako před chviličkou pan Šejtka, to jest, že stát ruší testování na pracovištích a ve školách se testuje jedenkrát za 14 dní a přitom, když je někdo na táboře v homogenní skupině venku, tak by se měl testovat takhle často, tedy během 7 dní.
No víte, to je těžko posoudit. Záleží velmi na tom, o jaký tábor se vlastně jedná. Ta skupina může být mimořádně homogenní, protože se jedná třeba o tábor, který je organizovaný nějakou konkrétní školou a naopak to může být tábor, kde se vám sjedou děti ze všech koutů České republiky. A to jako je významné epidemiologické riziko. Takže toto by se prostě muselo skutečně posuzovat podle typu táboru a jako jak ta skupina vlastně je homogenní a jaké aktivity jsou v tom táboře jako plánované. Takže z mého pohledu to jako jisté riziko je, ale při stávající epidemiologické situaci, která se skutečně velmi radikálně lepší v České republice, myslím si, že prostě to riziko nějakého vzplanutí nemoci přímo na táboře, pokud ty děti budou otestované na vstupu PCR testem na podobu dalších 14 dní, skutečně jako, neříkám, že není žádné vždycky, ale prostě není velké. A pokud by tam to dítě na vstupu mělo antigenový test, no, tak se prostě může za 7 dní zopakovat. To můžou být na ten tábor jednotky případů, které ten zdravotník na místě prostě může jednoduše vyřešit. A nemyslím si, že tohle by byl jako nějaký zásadní problém. Jsem rád, že se s ministerstvem jedná a že věřím, že prostě se najde řešení, které bude uspokojivé pro obě strany.
Tak tolik Marián Hajduch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Já vám moc krát děkuji za vaše postřehy. Přeji hezký večer.
Děkuji vám a hezký večer.
Slovenský nejvyšší soud dnes projednal odvolání v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. A před necelou hodinou jsme se dozvěděli, že tato instance zrušila osvobozující verdikt soudu nižšího stupně nad dvěma obžalovanými. Nejvyšší soud se zabýval odvoláními proti rozhodnutí specializovaného trestního soudu, který loni v září zprostil podnikatele Mariana Kočnera obžaloby, podle níž si objednal vraždu Kuciaka. Trestní soud původně osvobodil i Alenu Žužovou, která podle žalobce čin z roku 2018 zprostředkovala. Na lince z Bratislavy je naše zpravodajka Pavlína Nečásková. Dobrý den, Pavlíno.
Dobrý den, já doufám, že se dobře slyšíme, protože v tuto chvíli právě okolo mě odjíždí eskorta s Marianem Kočnerem, takže možná to bude trošku hlučnější.
Ano, ale zachytili jsme vás opravdu v dramatické situaci, tak to ještě ilustruje samotný ten soud, který dnes proběhl. A jak tedy, Pavlíno, ten nejvyšší soud zdůvodnil dnešní verdikt?
Tak on předně řekl, že soud nižší instance, tedy specializovaný trestní soud v Pezinku, vynesl ten verdikt předčasně, že nepřihlédl k některým zjevným důkazům. To je to, na co upozorňovala obžaloba, že Marian Kočner a Alena Žužová spolu komunikovali v jistých jinotajích, posílali si symbolické vzkazy, které soud nižší instance nechtěl číst, protože říkal, že jak to není doslovné, tak to nic nemusí znamenat. Nejvyšší soud mu také vyčetl, že nepřihlédl k těm důkazům, ve kterých bylo zjevné, že Marián Kočner vyhrožoval Jánu Kuciakovi. Ať už tedy napřímo při telefonické komunikaci, to je ten slavný telefonát, kdy Marián Kočner říká Jánu Kuciakovi, že se začne zajímat o něj, o jeho rodinu a že ho bude pečlivě sledovat. Ale také třeba v komunikaci Mariana Kočnera s jinými lidmi, kde o Kuciakovi mluvil a bylo zjevné z jeho slov, že by mohl toužit po určité pomstě vůči němu.
Takže to jsou stěžejní argumenty a nebo i nové důkazy, které tato soudní instance zvažovala v případě Kočnera a Žužové?
Tak těch nových důkazů dnes předložila prokuratura více než 10 a zatím všechny byly připuštěny a jedná se také o komunikaci, ale je to nová komunikace, je to komunikace třeba Aleny Žužové s její dcerou a s její třídní učitelkou, protože v den, kdy byl zavražděn Jan Kuciak, tak Alena Žužová z hodiny na hodinu změnila své plány, zařizovala si hlídání pro dceru, protože musela okamžitě odjet do Bratislavy. Dalším z důkazů byl třeba i elektronické hodinky na ruce Aleny Žužové, které v podstatě v tu chvíli, když se objevila ta zpráva, že Jan Kuciak je mrtev, tak jí stoupl tep na 161. Takže to je několik nových důkazů a s těmi se bude tedy znovu pracovat.
No a jak dnešní rozsudek přijali rodiny, blízcí a přátelé Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové?
Ve chvíli, kdy předseda soudního senátu začal číst ten verdikt, tak se všechny příbuzní Jana Kuciaka, kteří stáli v první řadě, chytli za ruce. No a samozřejmě poprvé za tento dnešní den se objevil na jejich tváři úsměv. Josef Kuciak, otec Jana Kuciaka, řekl, že ten dnešní den dopadl tak nejlépe, jak si mohl představovat. A paní Kušnírová, tedy matka Martiny Kušnírové, řekla, že ještě nemá důvod k radosti, ale je to pro ní alespoň malé světlo v té nekonečně dlouhé tmě. Ona řekla, že to není jenom spravedlnost pro Jána a Martinu, ale je to vůbec nějaký dobrý signál pro veškerou spravedlnost na Slovensku a že doufá, že v tom se tedy bude dále pokračovat, že znovu dnešním dnem získala naději.
A co tedy tento verdikt znamená pro další postup v celé kauze?
Znamená to, že se tedy celý případ vrací zpět do Pezinku, to znamená ke specializovanému trestnímu soudu. Obžaloba žádala, jestli by ho nemohl znovu v tomto případě projednávat jiný soudní senát, než ho měl předtím. To ale nejvyšší soud zamítl, že proto nevidí důvody. Bude se tedy, přistoupí se k předkládání, k objasňování těch nových důkazních materiálů. Ty staré už se znovu probírat nebudou, ale jisté je, že máme před sebou ještě několik dlouhých, možná i měsíců soudního jednání.
Tak to byla pro tuto chvíli z Bratislavy zpravodajka Českého rozhlasu Pavlína Nečasková. Pavlíno, děkujeme. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Americký prezident Joe Biden se po pondělním summitu Aliance NATO a před středeční ženevskou schůzkou s ruským protějškem Vladimírem Putinem sešel dnes odpoledne v Bruselu se zástupci Evropské unie. Mimo jiné ve snaze vyhlásit mír nebo aspoň příměří v americko-unijní obchodní válce. A skutečně, obě strany dnes mimo jiné potvrdili, že se dohodli na ukončení vleklého sporu kolem nelegální podpory subvencí pro výrobu letadel evropských Airbusů a amerických Boeingů. Díky této dohodě mají být do 5 let zrušena cla na americké a evropské zboží. Naším hostem je českoamerický investiční bankéř Ondřej Jonáš, jehož jsme zastihli v Praze před návratem do Bostonu. Dobrý den.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Nakolik významný posun by mohl představovat závěr té dnešní bruselské schůzky?
Je to významný krok, je to překonání 17 let starého sporu, kdy vlastně obě vlády podporovaly své národní výrobce letecké společnosti. Doposud měli duopol ve světě, takže Airbus a Boeing vyráběli vlastně všechny komerční letadla, ale tím, že na obzoru je poměrně dosti silná potenciální konkurence od čínského výrobce Comac, tak je celkem velice správné, že mezi spojenci se podařilo překonat tento obchodní spor a vlastně dát se do stejného šiku ve výzvě, kterou představují autoritářské nebo diktatorské režimy, jako je Čína a Rusko.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila ten dnes uzavřený spor kolem subvencí na výrobu Airbusu a Boeingu za průlom a dokonce za začátek nové kapitoly v transatlantických vztazích. Ale není to přece jenom předčasné, pokud se obě strany na dnešním summitu nedohodly i na urovnání sporu kolem cel na evropskou ocel a hliník?
Tak oni na ně uvalili moratorium. Tuším, že nyní platí 4měsíční moratorium v této oblasti na kovy. Máte pravdu, že to není zanedbatelná položka. Představuje to asi necelých 12 miliard dolarů součtem na obou stranách, co cla a tarify vlastně představují. A jsou to takové malé schválnosti, které si tyto dvě velmoci za posledních několik let a zvlášť tedy za posledních 4 roky trvání Trumpovy administrativy vlastně způsobovaly. Takže ten význam, politický význam této cesty Bidena je samozřejmě přesvědčit spojence, že Amerika jim nebude házet klacky pod nohy, bude očekávat, že ani Evropa nebude Americe házet klacky pod nohy, ale v přístupu ku příkladu k Číně i k Rusku samozřejmě mezi evropskými státy panují velké rozdíly. Máte třeba Německo, které k tomu přistupuje velice obchodně, velice merkantilisticky a nevidí tak ty lidskoprávní nebo prostě ten deficit demokratický, které jak Rusko a Čína mají. Takže je o čem dále jednat. Můžeme zmínit například to, že Spojené státy před tímto summitem zrušily vlastně sankce uvalené na Nord Stream, což byl takový dar Německu. Ale v každém případě je to snaha Bidenovy administrativy uvnitř spojeneckého tábora se přestat dohadovat o detailech a vytvořit nějakou společnou frontu či Číně i Rusku.
A nakolik zásadní by mohlo být to, co zaznělo dnes z Bruselu pro evropské a také české firmy?
Já myslím, že to může samozřejmě pomoct obchodu. Ty cla ve výši 12 nebo necelých 12 miliard dolarů, to přece jenom je písek do soukolí mezinárodního obchodu a v tomto smyslu je to pozitivní pro Českou republiku, která je velice závislá na vývozu, na mezinárodním obchodu, zvláště co se týče automobilového i ocelárenského průmyslu, tak to určitě význam bude mít a jsou firmy, které nesmírně uvítají toto urovnání.
Poznamenává českoamerický investiční bankéř Ondřej Jonáš. Děkuji vám, mějte se hezky. Naschledanou.
Hezký den přeji, děkuji za pozvání.
A taková byla publicistika hlavních zpráv na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus. Tomáš Pavlíček vám děkuje, že jste jí věnovali čas a pozornost. Kdyby vám z pořadu něco uniklo, tak si můžete naše témata osvěžit na webovém archivu našich stanic, kde jsou zaznamenané hodinu po hodině, nebo si je můžete stáhnout díky aplikaci Můj rozhlas. A další hodnotu k našemu pořadu přidává server irozhlas.cz. Tomáš Pavlíček se tedy loučí, přeji vám hezký večer a poslechněte si zase zítra publicistiku po 12.